VOA.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuambia magavana kote nchini juu ya namna anavyopanga kufuta na kuweka mfumo mbadala wa mageuzi ya afya ambao rais wa zamani wa Marekani Barack Obama aliweka saini kwenye huduma hiyo ya afya maarufu Obamacare. Ujumbe wa Rais Trump kwa magavana leo Jumatatu utaanza kutoa baadhi ya maelezo kuhusu mtazamo wake juu ya namna anavyoweza kubadilisha huduma ya Obamacare iliyodumu kwa miaka 7. Waasi wa Sudan Kusini wameshutumu vikosi vya serikali kwa vitendo vya wizi, kuchoma moto vijiji katika eneo la Uai ambalo ni ngome ya zamani ya jeshi la SPLA-IO. Katika kujibu uchokozi huo, jeshi la upinzani chini ya usimamizi wa Luteni Jenerali Chioko Koryom lilipambana na vikosi vya serikali wakati vikiondoka katika eneo hilo la Uai. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Sudan Kusini Brigadier Generali Luai Rual Kor hakupatikana haraka kuzungumzia madai hayo ya vikosi vya upinzani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe alisherehekea miaka 93 ya kuzaliwa kwake wiki iliyopita kwa kutupilia mbali fikra zozote kwamba ana mpango wa kujiuzulu au kutowania awamu nyingine madarakani. Rais Mugabe alikiambia kituo cha televisheni ya taifa cha Zimbabwe ZBC kwamba kama anajisikia kufanya maamuzi hayo atakiambia chama chake, lakini kwa sasa hivi hajisikii kufanya hivyo. Watu wengi wanafikiria kwamba hakuna mtu anayeweza kuziba nafasi yake. Hakuna mrithi ambaye kwa wao anakubalika kama anavyokubalika Rais Mugabe. Katika hotuba yake ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa, kiongozi huyo mzee wa Afrika alitoa ishara kwamba ikiwa chama kinahisi anabidi kustaafu, yeye yuko tayari, lakini alisisitiza hatomteua atakayechukua nafasi yake. Rais wa Marekani Donald Trump anazindua utaratibu mrefu wa bajeti ya serikali kuu kwa mapendekezo ya kuongeza matumizi ya ulinzi, huku akikata bajeti kwa wizara ya mambo ya nje na idara nyingine kama vile idara ya ulinzi na mazingira. Maafisa utawala wanasema ikulu ya Marekani White House inaelezea mtazamo wake wa matumizi ya serikali kuu katika barua kwa idara zake leo Jumatatu. Ofisi ya utawala na bajeti inasema maelezo zaidi yalikamilika juu ya bajeti yanatarajiwa kutolewa katikati ya mwezi Machi. Wakati akiwa mgombea wa urais kwa chama cha Republican, Rais Donald Trump alirudia kuahidi kuimarisha jeshi, na katika hotuba yake Ijumaa aliahidi moja vipaumbele vyake kulijenga jeshi bora katika historia ya Marekani. Mapendekezo yote ya rais kwa idara leo hayatakuwa ni bajeti ya mwisho kwa mwaka wa fedha wa serikali kuu mwaka 2018 ambao unaanza mwezi Oktoba mwaka huu. Afrika Kusini ni moja ya mataifa matano kufanya uchunguzi mkubwa wa kwanza kwenye majaribio ya kuzuia ugonjwa wa moyo na kiharusi kwa wagonjwa wenye HIV ambao wapo kwenye hatari kubwa ya hali hiyo. Utafiti huo unaojulikana kama REPRIVE unawaandikisha washiriki katika juhudi mpya katika vita kwenye ukimwi, ikiwasaidia watu wanaoishi na virusi kuishi maisha marefu na yenye afya bora. Utafiti huo unaofadhiliwa na Marekani wenye thamani ya dola milioni 20 kwa mwaka unatarajiwa kuchukua kiasi cha miaka 6 na kuwashirikisha washiriki 6,500. Utaangalia zaidi ya suala la virusi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia mkakati wa kukabiliana na ugaidi na itikadi kali katika kaunti ya Kwale iliyopo pwani ya Kenya. Na vile vile tutaziangalia tuzo za 89 za Oscars zilizofanyika katika jiji la Los Angeles hapo jana. Mimi ninayekukaribisha ni Idi Ligongo. Karibu. Naam, kwa undani hii leo tunaanza kuangalia mkakati wa kupambana na ugaidi na itikadi kali katika kaunti ya Kwale iliyopo pwani ya nchini Kenya. Vijana wa eneo la pwani ya Kenya wamekuwa katika hatari ya kuandikishwa kujiingiza katika vitendo vya ugaidi na msimamo mkali, hasa kutoka kwa makundi kama vile Al-Shabaab, kundi ambalo lipo nchini Somalia, na watu katika jamii hiyo ya pwani ambao wana itikadi kali. Mwandishi wa VOA katika ukanda wa Mombasa, Amina Chombo, yupo kwenye laini hivi sasa ambaye tutazungumza naye juu ya mkakati huu. Amina, moja kwa moja tukianza, hebu tueleze, umefuatilia kuzinduliwa kwa huu mkakati. Hebu tueleze mkakati wenyewe hasa umezinduliwa na nani na lengo lake hasa ni nini?
Naam, shukran sana Idi Ligongo kutoka pale Washington DC. Mkakati huu umeweza kuzinduliwa leo kama ulivyoarifu, na aliyeuzindua mkakati huu alikuwa balozi wa Marekani hapa nchini Kenya, Robert Godek, akiwa na ushirikiano na balozi wa Denmark Bimete, ambapo ni kati ya washikadau wakuu ambao wameweza kufadhili utaratibu wa kutengeza mkakati huu ambao kwa ufupi tu ni katika hali ya kuleta mwongozo ambao utatumika na unashirikisha washikadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba vita hivi dhidi ya ugaidi vinamalizwa ama vinakabiliwa, kwa sababu wanasema kwamba hali ambayo ilikuwa inatumika ama mbinu ambazo zilikuwa zinatumika ni mbinu za kutumia wanaita mtutu wa bunduki, yani kutumia bunduki ama kutumia nguvu, haikuonyesha kwamba ingesaidia kukabiliana na tatizo hili ambalo kulingana na hawa wataalamu waliotengeza mpangilio huu ama mkakati huu ni kwamba kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kujitokeza ambazo zinasababisha vijana kutoka hapa pwani na vile vile Kenya kwa jumla kujiunga na makundi haya kigaidi, ikiwemo swala la ardhi. Kuna swala la kwamba watu wanataka kujitenga, kukawepo na ile kundi la Mombasa Republican Council walikuwa wanasema, mpaka wakafikia kiasi cha kusema pwani si Kenya, ni kutokana na yale madhila na zile dhulma za kihistoria. Kuna swala la ajira, wakaona pia kuna swala la elimu ambalo limechangia.
Amina Chombo, labda ungetueleza hilo shirika kwa upande wa hapo Kenya, ni shirika gani hasa ambalo limehusika katika kuandaa huu mkakati?
Okay, shirika ambalo limeweza kuandaa linaitwa Huria kwa ufupi, ambayo ni Human Rights Agenda. Shirika hili ni kati ya mashirika yasiyokuwa serikali ambayo yamekuwa katika kipaumbele kwenye mikakati yao ya kuona kwamba wanakabiliana na suala hili la ugaidi, hasa baada ya kufahamika kwamba eneo hili la pwani limeathirika, na katika kaunti ya Kwale ambayo ndio imekuwa kaunti ya kwanza kuweza kuzinduliwa kwa mkakati huu kupitia ufadhili wa Marekani ama serikali ya Marekani, ni kwamba kuna vijana wanakisiwa vijana 1,500 ambao waliweza kupata mafunzo na kurudi hapa nchini. Na japo kulikuwa na ule mpango ambao serikali waliuanzisha mwaka jana mwanzo ama mwishoni mwa mwaka 2015 mpaka 2016 mwanzoni, ya kuchukua wale vijana wengine waliokubali msamaha wa rais na kuweza kupewa baadhi ya vile vifaa ambavyo vingewasaidia kujipa ajira ama kujiajiri wenyewe ili wasirudi tena Somalia. Lakini walihisi kwamba hiyo peke yake haitoshi, kwa hivyo wakaona mbali na mkakati ambao uliwekwa na serikali ya kitaifa mwaka jana, mwaka 2016 mwezi wa 9, wakaona kuna haja ya kwamba
Amina basi
iwe na mpango wake.
Ni kushukuru Amina kwa utangulizi huo. Nilifanikiwa kuongea na mtaalamu aliandaa mkakati huo, Profesa Hamadi Boga, ambaye ameandaa mkakati huo. Na kwanza kabisa nilitaka kujua ni kwa kiwango gani tatizo la itikadi kali lipo katika eneo la Kwale kwa vijana na lini hasa limeanza.
Tatizo hili liko kubwa kiasi. Vijana katika sehemu ya Kwale waliathirika toka zamani, kutoka miaka ya 90, na katika mwaka wa 98 kulikuwa na incident moja ambayo hatukuichukulia kwa uzito. Msikiti fulani pale sehemu za Ukunda ulichukuliwa na shakh fulani. Wazee walioanzisha ule msikiti wakawa hawaendi tena pale kuswali, na ukaendeleza sera hizo za itikadi tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wamezoea. Kwa hivyo ikawa kamba ni mfumo mpya wa kidini. Alafu mwaka huo huo wa 98 kule sehemu za Tiwi Chai kukawa msikiti umetekwa pia na vijana hivyo hivyo, na paliuawa askari pale ndani ya msikiti, na vijana sita pia wakapigwa risasi na askari pale wakapoteza maisha yao. Kwa hivyo hili tatizo limechukua muda kutoka miaka hiyo ya 90 mpaka sasa limejikita kiasi katika sehemu mbalimbali za Kwale, na ikatokea mpaka vijana wakasafiri wakaenda Somalia, wakaenda nchi zingine, na utafiti unaonyesha walienda mbali tu, wengine walifika hata Afghanistan katika masuala mazima ya hizi changamoto za itikadi kali. Na wengine walirudi, wengine walibaki huko huko, wengine walikufa. Sasa wale waliorudi ndio changamoto sasa ikawa iko mjini pale, hasa sehemu zetu kwa wale huko. Lakini pia walikuwa wana kuna mtandao mzima ambao ulikuwa umeingia katika hizo.
Profesa, ukizungumzia hili swala la itikadi kali kwa sasa hivi jinsi lilivyo hapo Kwale, lina tofauti gani na sehemu nyingine za hapo pwani ya Kenya?
Pale ilikuwa limejitokeza hasa kwa mauaji. Kwanza pattern ambayo tulikuwa tukiona, alikuwa hatuelewi, kwa tunaona vijana wanauawa. Na vijana wakiuawa vile kwa kupigwa risasi, jamii mtazamo wake ni kwamba hawa ni askari. Lakini hatukuwa tunaelewa kwa nini vijana wanauawa. Lakini vile vile kijana akiuawa, tulikuwa tunaona wazee wanauawa. Sasa baada ya kuangalia ile pattern vile inavyokwenda, inaonekana ni tit for tat. Ni kama kijana fulani akiuawa na wao wanalipiza. Kwa hivyo ikawa inakwenda vile. Kama hivi tunavyoongea, wale waliokufa kule kwa sababu ya hili tatizo wamefika zaidi ya 28. Kwa hivyo sana imekuwa kwa hayo mauaji, wizi wa kiolelaolela kwenye hasa M-Pesa hizi.
Sasa mara vijana hawa wanapokuwa na hizi itikadi kali, wanaunda makundi yao rasmi ndani ya eneo hilo, ama wanajihusisha vile vile na makundi ambayo yameshatamkwa kimataifa kwamba yanajihusisha na vitendo vya itikadi kali?
Ni vigumu kujua kwa sababu hawatangazi wala hawazungumzi. Utaona tu vile mambo yanavyotokea. Kwa hivyo kwa kule nyuma sijui ni identity gani wanayojipa, lakini ile kwamba wanaizo itikadi kali hiyo iko wazi. Lakini ile identity wanayochukua hawasemi sisi ni fulani ama ni fulani ama ni fulani, hiyo haijitokezi. Lakini inayojitokeza ni kwamba kuna hamasa fulani ambazo zimeingia, kuna mbinu fulani ambazo zinatumika, na ilikuwa imechemka sana hapo nyuma kama miezi 7 kurudi nyuma huko, kwa kipindi cha kama mwaka mzima hivi. Sasa kidogo kumetulia, lakini haimaanishi kwamba kama umetulia mambo yameisha. Ndio maana tukaona jamii yenyewe lazima ihusike, na kwamba mitindo igeuke, tatizo lieleweke, tutafute mbinu za kutuliza jamii, kutuliza vijana na kutengeza jamii ambayo ina mshikamano na ambayo ni ya amani.
Kwa tafiti ambazo mmezifanya zinaonyesha kwa ni sababu gani hasa ambazo zinachangia vijana wa eneo hilo pengine kuwa na itikadi kali?
Sababu kusema kweli, sababu kubwa ambayo iliwavutia vijana pingano utafiti ambao tulifanya hapo nyuma ulionyesha kwamba wao walivutiwa na ile swala zima la jihad, kwamba walivutika kwenda Somalia kupigana katika swala zima la jihad. Lakini vitu ambavyo vilitumika, vishawishi ambavyo vilitumika sana, of course ni hotuba zile za mvuto, kwamba tukienda kule itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Alafu pia kuna masuala zima la lalama zetu za kipwani ambazo zimejikita kwa muda mrefu. Utakuta watu wanalalama kwamba wamebaguliwa na serikali, mashamba yameenda, hawana ajira, ni maskini. Hizo lalama zipo, lakini unajua umaskini na kukosefu ajira huko kila sehemu ya Kenya. Lakini hapa kwetu huchukua mrengo ule wa kwamba sisi tubaguliwa kwa sababu ni wapwani na wale wanaotubagua ni watu wa bara. Kwa hivyo hizi lalama hizi hutumika pia kuwashawishi vijana ili washawishike wavuke waende sehemu zile ambazo haswa Somalia, wengi wameenda Somalia kujishughulisha na swala zima la jihadi. Kwa hivyo sana wanavutwa na itikadi ya jihadi, lakini pia wanasukumwa na hizi changamoto ambazo zipo za kitaifa, na ile kwamba utaifa wetu bado una changamoto kwamba vijana wana, ndio kasikia sehemu ya pwani pia vijana wengi wanasema pwani si Kenya. Ni mambo kama haya yanachangia katika haya masuala.
Kwa kijana ambaye anakulia hapo Kwale, kwa kiasi gani yupo katika nafasi ya kujiingiza katika vitendo vya itikadi kali?
Na kweli yategemea mtu binafsi vile anavyoishi, malezi na njia zile anazopitia wale anaokaa nao. Kwa hivyo kuna sehemu zingine hatari iko juu zaidi ya sehemu zingine, na hasa makundi yale mtu anayopata nafuatana nayo. Kwa hivyo hatari ipo na inategemea mtoto mwenyewe vile alivyolewa na uwezo wake wa kutofautisha kati ya maoni ya mtu na haki ya mambo vile yalivyo.
Tukija kuzungumzia sasa huu mkakati ambao mmekuja nao wa kupambana na ugaidi pamoja na itikadi kali, hebu tueleze huu mkakati una vitu gani hasa?
Huu mkakati sana umesisitiza elimu na kuhusisha jamii katika swala zima. Hili si swala la bunduki, hili si swala la kupigana risasi, vitu kama hivyo. Hili ni swala ambalo linahitaji jamii ielimike, waelewe hili swala, waelewe zile changamoto vijana wanazopitia. Inahitaji serikali iwajibike, ihakikishe kwamba kuna ajira, ihakikishe kwamba kuna haki za kimsingi, ihakikishe kwamba raia hasa vijana wanajihisi kwamba ni Wakenya kamili na wanakubalika, na ihakikishe kwamba inawapeleka wananchi wake kisheria. Katika ule mkakati tumegawanya wale wananchi katika makundi matatu. Kuna kundi lile ambalo ni la amani, hawana shida, lakini wanataka kuhamasishwa na wanataka kupelekwa vizuri kama raia, kwa sababu kukiwa na shida zozote ambazo wataziambatanisha na serikali, basi waweza kuteleza wao pia wakaingia kwenye haya makundi mengine. Na kuna kundi lile ambalo tayari limehamasika, lakini hawana fujo, wanazungumza tu na wana fikra kali, lakini hawa pia ni watu wa kuzungumziwa na kushauriwa na kuelimishwa. Na tunaona hapa haswa mashehe na walimu wa madrasa wana jukumu kubwa kabisa kutafsiri dini sawasawa na kuwaonyesha njia nzuri, njia ile ya haki. Na kuna wale ambao sasa wameingia katika fujo sasa, yani wamekuwa wana changamoto za fujo. Pia kuna mikakati ambayo tumeweka kuonyesha kwamba wanapoeshwa kisheria, na tunasisitiza kabisa kila askari wakitumia nguvu na kupiga watu risasi kiholela inazidisha hamasa. Kwa hivyo pia katika hiyo mikakati tunashauri sheria itumike zaidi, the rule of law, ndio mtu kama ametuhumiwa na ana hatia shikwe, azungumziwe, apelekwe kwenye mahakama, alindwe na sheria. Kama atapatikana na hatia afungwe, lakini pia kule kule awe analinganiwa, ili wakati akirudi kwenye jamii awe ni mtu if, yani tupunguze ile hostility kati ya jamii na serikali.
Sasa Profesa, kuna shughuli ambazo mmezipanga zitakazoendana moja kwa moja na mkakati huu kwa mfano nyenzo gani ambazo mtatumia, kama ni radio, television ama mabaraza, ama mtakuwa mnafanya pengine michezo kwa namna moja ama nyingine ili kuwashirikisha hawa vijana na kuweza kuwapa ujumbe ambao unaendana sambamba kabisa na mkakati wenu?
Sisi kusema kweli, kama watu waliohusika kutengeneza mkakati, hatukutaka lile jukumu la utekelezaji lije kwetu. Tulisema kila mshikadau angalie ule mkakati, angalie kile kipengele ambacho uwezo wake unamruhusu ana kimudu akimbie na sisi. Kazi yetu ni kuwapa support na kuwapa information na kuwapa elimu ile ambayo itawasaidia. Kwa hivyo pale sisi tumesema serikali kuu ina nafasi yake, serikali ya county ina nafasi yake, wahubiri wana nafasi yao, civil society wana nafasi yao, kila mtu tumempangia nafasi, paka shule mpaka taasisi zingine za kiserikali, kila mtu tumempangia nafasi yake, na hatuna limit tu. Inategemea creativity ya lile shirika ama yule mshikadau ambaye anatekeleza. Muhimu ni sisi kuhakikisha kwamba wote wale ambao ni wahusike wahamasike na walishughulikia hili tatizo, wasiketi wakifikiria kwamba ni tatizo la serikali kuu ama ni tatizo la polisi. Ili si tatizo la polisi, masuala ya dini huwezi kuyatatua na polisi, ni masuala ya kiitikadi. Kwa hivyo lazima aende na vile vile na itikadi ambayo ita neutralize ile itikadi nyingine. Vijana wanatakana wawe mstari mbele, kwa sababu vijana wanaelewa zaidi vijana wenzao yale mambo yaliyoko katika vichwa vyao, vile vishawishi wanavyokumbana navyo. Kwa hivyo kuna makundi fulani pale ya civil society ambayo sana yanaendeshwa na vijana, na hawa ndio washirikadau wetu wazuri ambao wanalishughulikia hili swala na tuendelea kufanya kazi nao kulishughulikia.
Ni Profesa Hamadi Boga ambaye ndiye mtaalamu aliandaa mkakati wa kupambana na ugaidi na itikadi kali katika kaunti ya Kwale, pwani ya Kenya. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, na tukirejea tena tutaangalia tuzo za 89 za Oscars zilizofanyika jana. Basi msikilizaji, unasikiliza matangazo ya Kwa Undani. Kuna wakati tunakuwa serious kidogo, kuna wakati tunaleta mambo ambayo ya kufurahisha furahisha hivi. Sasa hii leo, Sande Shomari, tunazungumzia tuzo za jana za Oscars ambazo zilikuwa za 89. Historia ndefu kweli. Hebu tuanze kwanza na historia yake.
Naam, Idi Ligongo, kama ulivyosema, jana usiku ilikuwa ni siku nyingine tena ya watu hapa Marekani kujionea tuzo za Oscar. Na si Marekani tu, Idi Ligongo, bali maeneo mengi duniani tuzo hizi zinaonekana. Kwa ujumla, tukiangalia kwa ufupi tu, ni kwamba tuzo zenyewe kwa mujibu wa Wikipedia ni tuzo za sanaa ya filamu na sayansi ambazo zinatolewa kila mwaka na taasisi ijulikanayo kama EMPAS, Academy of Motion Picture Arts and Sciences ya hapa Marekani, na hizi basi hutolewa kwa washindi kupigiwa kura. Lakini hidi pia tuangalie kwamba tuzo hizi wanasema zilianza kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 1929 katika hoteli maarufu inaitwayo Hollywood Roosevelt. Sasa basi, kwa mara nyingine tena zikaanza kupelewa kwenye matangazo, ambao matangazo haya ya televisheni na radio. 1930 zikagonga kwenye matangazo ya redio, na 1953 kwa mara ya kwanza zikaonekana kwenye luninga, luninga kule. Lakini kwa sasa inaonekana moja kwa moja, unasema hivi sasa imefikia kwamba tuzo hizi zinaonekana katika nchi zipatazo 200 duniani. Kwa hiyo kama unavyoona sio sehemu ndogo hii.
Sasa Sunday, moja kwa moja pengine tungeangalia tuzo za jana ambazo kuna mambo mengi yametokea, lakini no. kubwa kuliko ndiye siye
nakwambia hizo zinaitwa kubwa kuliko akiita kwamba hii ni wenyewe wa Marekani wanakwambia moment ya Steve Harvey walikuwa wanamtania jana, walimtania sana kwenye hizo tuzo MC akisema kama huu ni wakati wa Steve Harvey kwa sababu tu Steve Harvey alikosea kama unakumbuka kwenye Miss World kutaja jina la mshindi.
Nafikiri ilikuwa ni Miss Universe.
Ilikuwa ni Miss World. Mm-hmm. Basi hebu tuangalie hapa hili kilichotokea jana. Ni kwamba katika tuzo za mwaka huu 2017 kuna filamu iliyotamba sana. Watu wengi kwa kizungumza hii filamu ya La La Land.
Mm-hmm.
Lakini filamu hii haikuwa mshindi bali mshindi wa picha jana usiku ilikuwa ni filamu nyingine iitwayo Moonlight. Lakini basi zile karatasi za bahasha zilizokabidhiwa kwa wale wanaotangaza zilikuwa na jina lisilokuwa lenyewe. Wakakuta jina la 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 Land. Basi ikabidi tu watangaze lakini wakijua kabisa hili jina si sawa kwa sababu mshindi wa picha bora ilikuwa ni Moonlight. Lakini nini kilichotokea ni kwamba wanaohusika na kuhesabu hizo karatasi na kuzikusanya ni kampuni ya maarufu ya PricewaterhouseCoopers ambao wanafanya mambo ya mahesabu na mambo ya uhasibu. Na wao wanasema huwa wanakuwa na masanduku mawili. Moja la kwanza ni orodha, jingine ikiwa kama vile akiba ikitokea kama haya hayajapatikana lakini akiba iko upande wa pili. Lakini kilichotokea mpaka sasa hivi wenyewe wanasema hawakijui, wanaendelea na uchunguzi. Lakini walikuwa na majina tayari yote kama ambavyo ilitakiwa. Kwa hiyo jana mambo yakatokea kuchanganyika, sivyo ndivyo, jina likatangazwa lisilo kwa lenyewe.
Tusubiri uchunguzi, unaweza kukuta kuna mtu amechakachua.
Labda kuna mtu amechakachua.
Wewe Sande Shomari ujeshinda, jina lako linaingia vipi katika zile tuzo? Sasa katika moja ya watu ambao walitoa hotuba ambayo imesisimua sana alikuwa ni Viola Davis.
Naam.
Mwanamke, mwanamama mweusi, na tuzo hizi kwa miaka miwili mitatu iliyopita zimekuwa zikilalamikiwa kwamba hazina ushiriki wa watu wa matabaka yote. Hebu tueleze kwanza.
Ni kweli kabisa Idi Ligongo, Viola Davis kwa ustadi wake alizungumza vizuri sana kuhusiana na ile filamu yake ya Fences, na unaambiwa alizungumza mpaka kuweza kutoa machozi akielezea ni jinsi gani ambavyo watu wengi ambao hivi sasa akisema pengine hawako hai lakini wamefanya kazi kubwa kuweza kuwafanya hawa wachache kwa mfano kama hivyo weusi kuweza kufikia nafasi ya ushindi. Lakini ukiangalia kwa haraka haraka Idi, kulikuwa kuna swala jingine lizungumzwa hapa mwaka jana kwamba tuzo hizi zilikuwa zina watu weupe mno wengi kupita weusi. Lakini taasisi zinaangalia mambo haya. Kwa mfano basi, ushindi wa Oscar kwa waigizaji weusi wanasema hivi sasa si mdogo kwa sababu waigizaji weusi ni 12.6% ya watu wanaoishi Marekani. Na walioshinda mpaka sasa wanakuambia ni 10%. Sasa utasemaje ni wachache? Kwa hiyo kwa upande mwingine hizi hesabu zinaonyesha kwamba bado watu weusi wanapewa nafasi. Hii ni kwa mujibu wa jarida la The Economist limetoa hii takwimu. Lakini pia wametoa takwimu ya Hispania. Wahispania wamesema wao ni 3% pekee ambao tayari wamekushinda hizi tuzo. Halafu kija kwa watu wa Asia wanasema hawa ni 1% tu. Unaona? Kwa hiyo taasisi inatoa idadi na namba zinaonekana. Na mweusi wa kwanza kushinda alitangazwa kwa Oscar ni Hattie McDaniel, alipata ushindi zamani sana mwaka 1939 katika filamu yake Gone with the Wind. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba nafasi ya watu weusi pengine ilitangazwa hapo nyuma kwamba imeonekana kama sio kubwa, wamepewa weupe wengi zaidi. Lakini pia wachambuzi wa uchumi kwa upande wao wanasema kwamba bado nafasi zinaendelea kutolewa. Wengine wakazungumzia kuhusu Denzel. Kwamba Denzel ameshashinda mara chungu mzima, vipi mwaka huu hajapata katika ile nafasi ya msaidizi filamu mwanamume. Lakini safari ikaenda kwa mdogo wake mcheza filamu maarufu hapa Marekani. Kama unamkumbuka ambaye jana alitangazwa katika filamu inaitwa The Casey Affleck. Wengi pengine hawamjui lakini huyo mdogo wake na Ben Affleck.
Naam.
Lakini nafasi hiyo wengi walikuwa wanazungumza wasema wanategemea kumuona mcheza filamu Denzel Washington. Ambaye tayari amefashinda mara nyingi sana.
Na vile vile swala la siasa kama kawaida yake huchukua nafasi yake yale yanayoendelea ndani ya Marekani kuweza kuwekwa kidogo katika zile tuzo, na jana ni kitu ambacho kimeonekana.
Wazi kabisa.
Mambo mengi yamezungumziwa juu ya swala la nafasi ya Marekani, demokrasia, mambo ya rangi, alikadhalika. shughuli ile ya kuingia Marekani.
Basi ambaye imemkuta yule mcheza filamu Asghar Farhadi, raia wa Iran, ambaye ameisuka vyema filamu ya Salesman, ambaye hakuweza kufika lakini akatuma ujumbe wake.
Naam, basi msikilizaji, shukran sana kwa kuwa nasi. Tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Sunday Shomari. Lakini vile vile nimshukuru Aida Isa ambaye yuko pande wa pili na hapa kwenye utaalamu wa kuhakikisha wewe unatuangalia moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook. Omari Kaseko.